galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa galabnimo jimcaha 23-ka bisha Oktoobar sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno iyo falanqayn ku saabsan doodii xalay ay yeesheen madaxweynaha haatan talada Maraykanka haya ee Donald Trump iyo ninka la tartamaya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden.
As you know, 2.2 million people were expected to die. We closed up.
Sida aad ogtahay, 2.2 milyan oo qof ayaa la filayay inay dhintaan. Waxaanu xidhnay dhaqaalihii adduunka ugu weynaa si aan ula dagaalanno xanuunkan argagaxale ee ka yimi Shiinaha.
220,000 Americans dead. You hear nothing else.
220,000 oo Maraykan ayaa dhintay. Wax kale aan caawa odhanayaa ma jirto oo aan ka ahayn. Qof kasta oo ka mas-uul ah dhimashada badan waa inaanu sii ahaanin madaxweynaha Maraykanka.
Should not remain as president of the United States of America.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno saameynta siyaasadeed ee dalalka carabta iyo doorashada Soomaaliya.
Faragelintu way noocyo badan tahay. Waxaa jira mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Intaba khaliijka, wadamada khaliijka labadii sano ee ugu dambeysay waxaa muuqatay in nooc tartan oo dhexdooda ah
waliba doorashada ka dambeysay faragelintu waxay noqonaysaa mid sii xoogaysanaysa. Dowlado fara badan ay ku soo biirayaan
biyaha adduunku iskaga goshay ganacsigiisu ayay dhacdaa. Arintaas ayaana saameynta ugu weyn yeelatay. Waxaynu kaloo la soconaa in ay Afrika waayadan dambe noqotay suuq ballaaran oo soo koraya oo dunidu aad u danaynayso.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiinhaynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida waxaana noo akhrinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
madaxweynaha jamhuuriga ah ee Mareykanka Donald Trump iyo ninka la tartamaya ee dimuqraadiga ah madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden ayaa yeeshay dood xamaasad leh habeenimadii Khamiista wax yaroon ka hor doorashada madaxweynenimo ee bisha Noveembar 3-deeda, iyagoo bulshada u soo bandhigaya aragtiyo kala duwan oo kala ah halka ay dalka u jihayn doonaan 4 sano ee soo socota. Muddo 9 daqiiqo ah ayay dood isweydaarsanayeen. Waxay isku weerareen halka uu mid kastaaba ka taagan yahay wax ka qabashada coronavirus iyo xakamaynta tirada dhimashada ee in ka badan 222,000 ee horseedka u ah adduunka oo dhan. Waxa ay ku murmeen daryeelka caafimaadka, mushaarka shaqaalaha dakhligoodu hooseeyo, dembiyada xiriirka jinsiyadaha ee Mareykanka, isbeddelka cimilada iyo hoggaanka aqalka cad. Ugu dambeyntiina Trump ayaa sheegay inuu u qalmo mar labaad aqalka cad, isagoo sababtana ku sheegay oo yiri guushu way inamadeynaysaa. waxaan haysanay dhaqaalaha ugu fiican ka hor inta cudurka faafa ee coronavirus uusan ku dhicin dalka horaantii sanadkan 2020, iyo in uu soo celin doono dhaqaalaha adduunka ugu weyn. Laakiin waxa uu ku andacooday in haddii Biden uu guuleysto in niyadjab aan cidina hore u arag ay soo gaari doonto bulshada. Biden oo ah nin saaxada siyaasadda Mareykanka ku soo jiray muddo nus qarni ku dhow, isagoo ah senator iyo kan labaad ee amar ahaan ku soo xiga madaxweynihii hore Barack Obama, ayaa si isdaba joog ah u weeraray madaxtinimada Trump oo ah mid la marin habaabiyey, sidoo hadalka u dhigay oo aan laga fiirsan oo fowdo ah, isagoo wacad ku maray in uu midaynayo dalka. inkastoo labada murashax ay keeneen qodobo muhiima kulankoodii u dambeeyey, ayaanay midkoodna u muuqanin in uu helay gacan sare amaba gaarsiiyo dharbaaxo culus oo islamarkiiba wax ka bedeli karta howlaha ololaha. madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa ku boorinaya dhalinyarada ku lugta leh bannaanbaxyada lagaga soo horjeedo naxariis darrada booliska inay joojiyaan bannaanbaxyada, ayna bilaabaan wadahadal ay la yeeshaan dowladda. khudbadii uu Buhari u jeediyey shacabka Khamiistii shalay, oo ahayd fallooyinkiisii u horreeyey ee dadweynaha ku saabsan qalalaasaha hareeya dalka Nigeria, ayaa ku booriyay dibadbaxayaasha in aysan u adeegsan qoliyaha kharbudaadda wada ee doonaya in ay abuuraan qalalaase, iyagoo ujeedkooduna yahay inay curyaamiyaan dimuqraadiyadda dalka, ayuu yiri. si kastaba ha ahaatee Buhaari ma uusan xusin toogashada ay ciidamada amniga u geysteen mudaharaadayaasha nabadda ee dhismaha Lekki horaantii toddobaadkan. Ugu yaraan 12 qof oo mudaharaadayay ayay toogasho ku dileen ciidamada amniga ee dalka Nigeria. Qoraallo isxigxigay oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka goor dambe oo 4 ahayd ayuu madaxweyne ku-xigeenka dalka Nigeria Yemi Osinbajo waxa uu ku muujiyey tacsi, waxaana uu ballan qaaday in cadaalad ay heli doonaan kuwa lagu toogtay fagaaraha Lekki. Mareykanka ayaa Khamiistii cambaareeyey naxariis darada booliska ee magaalada Lagos.
aad bay u mahadsantahay Caasho Ibraahim Aadan oo warka caalamka nala socodsiinaysay. Halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Aynu ku horeynay musharaxiinta ku tartami doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee loo ballansan yahay inay dhacdo 3da bisha November ee sanadkan ee kala ah madaxweynaha haatan talada haya Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa xalay doodoodii ugu dambeysay ku yeeshay magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Doodii xalay oo dhacday xilli ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ka harsan tahay 12 maalmood oo keliya ayay Trump iyo Biden aad uga doodeen mowduucyo ay ka mid ahaayeen dhaqaalaha, isirka, isbeddelka cimilada, caymiska caafimaadka iyo socdaalka. Hase ahaatee waxaa dooda aad u hareeyay uguna weynaa mowduuca coronavirus oo dalkan Mareykanka ku dilay in ka badan 221,000 oo qof. Wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa doodaasi warbixinta nooga diyaariyey.
As we welcome to the stage former Vice President Joe Biden and President Donald J. Trump.
Waxay ahayd dood aad la wada sugayay isla markaana codbixiyeyaasha Mareykanka iyo adduunkuba ay si dhow isugu hayeen. Jaamacadda Belmont ee ku taalla magaalada Nashville ee gobolka Mississippi gacanka ku haya Tennessee waa halka ay doodu ka dhacaysay. Ayaa labada musharax oo doodan ay ka muuqatay diyaar garow iyo waayo aragnimo ay ka dhaxleen doodii hore ayay iska soo xadiriyeen si ay shacabka Mareykanka intii awooddooda ugu kasbadaan. Mowduucii lixa oo la qorsheeyey in dooda lagu lafaguro ayaa markiiba la gudagalay iyadoo lagu iba furay xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus oo Mareykanka farabaas ku haya, kaas oo labadoodaba la hor dhigay su'aal ahayd sida ay dalka ugu hogaamin doonaan marxaladda tan xigta inta lagu guda jiro xaaladda xanuunkan. Madaxweyne Donald Trump oo isagu hadalka bilaabay ayaa difaacay sida maamulkiisu u wajahay xanuunkan.
As you know, 2.2 million people were expected to die. We closed up.
Sida aad ogtahay, 2.2 million oo qof ayaa la filayay inay dhintaan. Waxaanu xidhnay dhaqaalihii adduunka ugu weynaa si aan ula dagaalanno xanuunkan argagaxale ee ka yimi Shiinaha. Waa xanuun dunida ku fiday. Guud ahaan dunida waad aragtaa sida uu kordhay Yurub, meelo kale oo badan. Haatan haddii aad dareentay tirada dhimashadu waxay hoos u dhacday 185%. Korodhka heerka dhimashadu waa u yar yahay, wax badanna waa uu ka hooseeyaa waddan kasta. Waan ula dagaalamaynaa si adagna waan ula dagaalamaynaa.
Fighting it and we're fighting it hard.
Musharraxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden oo isaga xisbigiisa muddooyinkii u dambeeyey madaxweynaha ee maamulkiisa ku dhaliilayeen sida ay uga falceliyeen xaaladda xanuunkan ayaa markiiba dhaliil huyey madaxweyne Trump, isagoo sheegay in cid kasta oo mas-uul ka ah in aanu xakamayn xanuunku aanu madaxweyne si ahaanin.
220,000 Americans dead.
220,000 oo Mareykan ayaa dhintay. Wax kale oo aan caawa oranayaa ma jirto oo aan ka ahayn. Qof kasta oo ka mas-uul ah in aanu xakamayn, xaqiiqatan aan odhanayne wax mas-uuliyad ah oo aan ku qaadanayaa ma jirto sidan. Qof kasta oo ka mas-uul ah dhimashada badan waa in aanu si ahaanin madaxweynaha Mareykanka.
Should not remain as president of the United States of America.
Xaaladda xanuunkan iyo ka hadalkiisa ayaa u muuqday mid bilowgii dooda hareeyey, isla markaana ay labada dhinac ku hakadeen iyadoo xaalkoodu waa weerar iyo weerar celis. Madaxweyne Donald Trump ayaa rajo ka muujiyey inuu soo bixi doono tallaalka xanuunka, hase yeeshee musharaxa xisbiga Dimuqraadiga oo la weydiiyey haddii ay dowladdu ansixiso tallaalka nooca kalsooni ah ee dadka Mareykanka u siin doono ayaa sidan ku jawaabay.
Make sure it's totally transparent. Have the scientists of the world see.
Hal la xaqiijiyey inay gabi ahaanba ahaato mid daahfuran, saynisyahanadu ha arkaan, ha ogaadaan, hana eegaan guud ahaan hannaanka. Dhinaca kale, waa isla sidii uu sheegayay sanadkii hore inuu dhammaanayo Easterta. Waa isla sidii idiin sheegayay inuu dhammaanayo xagaaga. Waxa aynu galaynaa xagaa madow. Qorshacad kama laha tan. Kama laha aragti uu tallaalku u diyaar ugu noqon doono badi dadka Mareykanka ka hor bartamaha sanadka soo socda.
People before the middle of next year.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isagu dhiniciisa arrintaasi iska fogeeyey, isla markaana sheegay inay wax ka ogaadeen isla markaana ay dirseen.
plan.
We're going to have a dark winter and at all. We're opening up our country. We've learned.
Jilal madaw gabi ahaan ba gali mayno. Waddankeenu waynu furaynaa. Waynu barannay, daraasaynay, oo fahannay xanuunka. Taasoo aan jirin bilowgii. Markii aan xiray ee aan xayiray Shiinaha oo si culus u sarraysnaa inay yimaadaan. Markii dambena Yurub, hase yeeshee Shiinaha oo ahaa January. Bili kadib waxa uu lahaa in aan ahaa cunsiri aad u sameeyey degdeg. Haddana waxa uu leeyahay inay ahayd in aan degdeg u dhaqaaqo. Balse degdeg uma socono bilo ayuu iga dambeeyey.
Quicker, he was months behind me.
Faragelinta shisheeye doorashada Mareykanka waa mawduuc ka hadalkeygu soo taagnaa wixii ka dambeeyey doorashadii tan ka horreysay. Isla markaana hay-adaha ammaanka ee Mareykanku ay habeen hore ka dhawaajiyeen inay waddamo shisheeye faragelin ku kaceen ayaa isaguna ahaa mawduuc muhiimaddiisa leh isla markaana la hor dhigay labada musharax. Jo Biden waa musharaxa dimuqraadiga ayaa isagu markiiba bilaabay inuu hanjabo waddamada faragelinta lagu tuunsan yahay isagoo soo qaatay dalka Ruushka oo sheegay inaanay rabin inuu madaxweyne noqdo maadaama waa sida uu sheegay ay yaqaanaan.
Everything is going on here about Russia is wanting to make sure that I do not.
Wax kastoo halkan ka socda oo ku saabsan Ruushka oo doonaya inaan lay dooran madaxweynaha soo socda ee Mareykanka sababtoo ah way og yihiin inaan ogahay, iyagu way og yihiin. Ma aan fahmin sababta uu madaxweynuhu u waajihilayahay Putin markuu lacagta ku bixinayo in la dilo askarta Mareykanka ee Afghanistan marka uu ku kacayo tallaabooyinka uu ku khalkhalgelinayo guud ahaanba NATO. Madaxweyne Donald Trump oo isagu kursiga difaacanaya isla markaana raba in dib loo soo doorto ayaa arrintaasi markiiba fursadda uga faa'iidaysay isla markaana Joe Biden ku eedeeyey inuu lacag $3 million ka badan uu Ruushka ka helay.
Well, let me respond to the first part, as Joe answered. Joe got $3.5 million from Russia.
Aan ka jawaabo qaybta hore ee Joe uu ka jawaabay. Joe waxa uu $3.5 million ka helay Ruushka. Waxaana ka timi Putin sababtoo ah waxa uu saaxiib la yahay duqii hore Moscow iyo sidoo kale xaaska duqii hore Moscow. Waxa uu helay $3.5 million. Qoyskaagu waxay heleen $3.5 million. Maalin unbay noqon doontaa inaad sharaxo sababta aad u heshay $3.5 million. Anigu weligay wax lacaga kama helin Ruushka. Anigu lacag kama helin Ruushka.
I don't get money from Russia.
Dooddo mawduuci 15 daqiiqo loogu talagalay isla markaana musharaxiintu ay daqiiqada haystaan uga faa'iidaysanayeen inay siyaasadooda ku iibgeeyaan isla markaana wixii eedaa iskaga difaacaan ayaa Joe Biden markii ay ku soo wareegtay uu eedaahaasi iskaga leexiyey isla markaana uu badka keenay eeda uu madaxweyne Donald Trump dusha u saaray.
I have not taken a penny from any foreign source ever in my life.
Kama aan qaadan waligay wax lacag ah ilshishay. Waxaan ogaanay madaxweynahani inuu konton jeer cashuur ku bixiyo Shiinaha. Xisaab bangi oo sirra ah oo Shiinaha ku leeyahay. Ganacsigu ku leeyahay Shiinaha. Waxa uu ka hadlayaa in aan qaato lacag. Anigu waligay wax lacag ah dalna ugama qaadan sinaba.
Country whatsoever ever.
Arinta cashuur bixinta waa qodob siyaasadda gudaha Mareykanka muhiimad ku leh isla markaana doodii hore lagu soo qaaday walow aan lagu fogaanin ayaa iyaduna u muuqatay mid ee labada musharrax ay doodooda ku adkaysanayeen iyadoo musharraxa dimuqraadiga oo sheegay inuu bulshada la wadaagay cashuur celinta 22 sano isagoo madaxweyne Trumpna weydiiyey waxa uu qarinayo.
I have released all of my tax returns. 22 years. Go look at them. 22 years of my tax returns.
Waxaan sii daayay dhammaan cashuur celintaydii 22 sano. Soo arka 22 sano cashuur celintaydiya. Maad baahin hal cashuur celin oo aad leedahay? Maxaad qarinaysaa? Maxaanad u ribin? Dalalka shisheeye wax badan ayuu ku siiyaan. Ruushku wax badan ayuu ku siiyaa. Shiinuhu wax badan ayuu ku siiyaa.
Russia's paying you a lot. China's paying you a lot.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isaguna arrintaasi sidan kaga jawaabay isla markaana ku dooday inuu baahin doono cashuurtiisa.
I called my accountants. I'm going to release them as soon as we can. I want to do it.
Waxaan wacay xisaabiyahaygii. Waa siin day doonaa xilliga ugu dhaqsaha badan ee aynu karno. Waan rabaa inaan sameeyo. Waxaanay muujin doontaa sida ay guulu tahay ay u wanaagsan tahay shirkaddani.
Company is, but...
Qodobkana u muuqday mid ee waxoogaa labada dhinac ay ku hakadeen ayaa musharaxa xisbiga jamhuuriga waa madaxweyne Donald Trump. Uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ku eedeeyey in wiilkiisu ganacsi aan habooneyn ee Shiinaha la sameeyey. Halka Bidenna u dhankiisa iska fogeeyey isagoo intaasi sii raaciyey. Isagoo madaxweynaha ku eedeeyey inuu xisaab bangi amaba akoun qarsoodiye ku lahaa Shiinaha. Arrintaasu madaxweyne Donald Trumpna u sheegay inuu xiray sanadkii 2015 ka hor intaanu madaxweynaha noqon. Xilli guud ahaanba dunida uu ku faafay oo uu farabaas ku hayo xanuunka COVID-19 isla markaana dalka Mareykanka uu ku dhacay in ka badan 8 milyan oo qof ayaa mawduuca caafimaadka oo doodii hore lagu soo qaaday oo ahaa mid ee labada dhinacba mowqifyadoodii hore sii adkeynayeen, gaar ahaana marka laga hadlayo barnaamijka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare oo haatan maxkamadda sare hor yaalla lana filayo in doorashada kadib ay go'aan ka gaadho. shaqala'aanta oo korodhay tan iyo markii uu xanuunka covid 19 bilaabmay ayay labada dhinac carabka ku adkeeyeen qorshahooda iyo sida ay shaqooyinka u soo celin doonaan, iyagoo ku hakaday islamarkaana labadooduba ballan qaaday inay kordhin doonaan inta ugu yaree saacaddii qofku ku shaqeeyo. arrinta soo galootiga oo ka mid ahayda qodobada ugu muhiimsan ee madaxweyne Donald Trump uu sanadkii hore ku ololeeyey ayaa su-aal laga weydiiyey caruur aan waalidkoogu la socon oo xadka lagu hayo. Uu musharaxa xisbiga dimuqraadigu waa Joe Biden ee uu ku dhaliilay madaxweynaha. hase yeeshee madaxweyne Donald Trump ayaa eeddaasi iska leexiyey, islamarkaana Joe Biden oo isagu madaxweyne Obama uu ahaa madaxweyne ku xigeena muddo 8 sannaa ku eedeeyey in iyagu xerooyin sameeyeen. su-aalaha labada musharax la weydiinaya ayaa qaar la xidhiidhay xaaladda gudaha, iyadoo labada musharax la weydiiyey su-aal la xidhiidhay isirka, gaar ahaana sababta waalidiinta qaar caruurtooda ay ugu warwaraan, iyagoo ku dheeraaday sida ay ula socdaan xaaladooda iyo weliba qorshaha ay ka damacsan yihiin. hase yeeshee madaxweyne Donald Trump ayaa soo xigtay taariikh hore isaga oo dib u milicsaday sharci la sameeyey xilligii uu aqalka sanadka ka tirsanaa Joe Biden, kaasoo sida uu sheegay dhib ku ahaa dadka madowga.
And again, he's been in government 47 years. He never did a thing except in 19...
mar kale waxa uu dowladda ku jiray 7-iyo-afartan sanno, waxba uma qaban marka laga reebo sannadkii 1994-kii markii uu dhaawaca ku sameeyey bulshada madowga.
To the black community,
balse Joe Biden oo madowga ay ka mid yihiin codbixiyaasha uu isku halleynayo ayaa isagu iska difaacay islamarkaana sidan yidhi:
The fact of the matter is, in 2000, though, after the crime bill had been in the law for...
xaqiiqada jirtaa waxa weeyaan 2000 markii xeerka ciqaabta uu sharci noqday. ninkana waa kii yidhi dhibka xeerka ciqaabta waa inaana dad ku filan xabsiga ku jirin. websaytkayna booqda si aad u heshaan wixii yidhi iyo taariikhdii.
Quote the date when he said it.
arrinta isbeddelka cimilada oo arrin siyaasad ahaan ay ku kala tagsan yihiin labada dhinac ayaa markii su-aal ku saabsanayd arrintaasi la hor dhigay Xuseen in ay shaqo abuuri samayn doonaan, iyagoo waqtiga badankiisa ku qaatay warshadaha, iyadoo ay xusud mudan tahay in Donald Trump uu Biden weydiiyey su-aal uu waqtiyo hore si taxadar leh uga soo gudbay, taasoo ku saabsanayd waxa uu ka yeeli doono warshadaha.
Would you close down the oil industry? I would transition from the oil industry, yes.
Oh,
I will transition.
Soo dhowaanshiyaha maalinta doorashada iyo weliba qodobada lagu lafaguray 90 daqiiqe ee ay dooddu socotay oo xamaasadooda xambaarsanaa ayaa keenay in labada dhinac aanay waxba iskula hadhin, islamarkaana ay doodooda isugu geeyaan inay dhagaha dadka codbixiyaasha ay gaadhsiiyaan qorshayaashooda iyo weliba waxa ay damacsan yihiin. waxaanay doodana oo ahayd tii ugu dambeysay ay labada musharax yeeshaan ay sidoo kale ahayd tii ugu horreysay ee codbaahiyaha ama makarafoonka la aamusiyo marka qofka kale uu hadlayo. waxaana imanaysaa xilaa ay maalmo kooban ka harsan yihiin waqtigii dadweynuhu codbixinta ay u dareeri lahaayeen, inkastoo codkooda ay sii dhiibteen in ka badan 40 milyan oo muwaadiniin Maraykana.
aad buu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinayey.
inta aynaan ka bixin arrimaha la xidhiidha doodii xalay, maxaa ku cusbaa doodaasi? maxayse ka bedeli kartaa codbixiyayaasha aan weli go'aansan cidda ay codkooda siinayaan? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu hor dhigay oo islamarkaana falanqayn doona Faarax Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Maraykanka kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka, iyo Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. waxaa hadalka ku hormaraya Faarax Maxamuud Maxamed.
fursadoodu runtii sidii dahabeenkii hore ayaa tii hore aad bay uga wanaagsanayd, tii tanu caawa waxay ku wanaagsanayd, waxay raaceen sharcigii loo dejiyey ahaa dooda ku saabsanaa. waxaana laga hadlay 6 qodob baa ugu waaweynaa wixii laga hadlay. marka guud ahaan dood way wanaagsanayd.
waan gartay Murshid Baaruud, haddaan u dhiibo, Murshid, maxaa ku cusbaa se doodaasi sidee u dhacday? adigana haddaan ku weydiiyo ama ay kaga duwanayd doodii hore?
waa sida Faarax uu sheegay, dood dee normal oo caadi oo arrimo siyaasadeed iyo siyaasada arrimaha dibadda, tan gudaha, dhaqaalaha, xanuunkan caabuqa ee COVID-19-ka, meel walba waa la taabtay si caadiyan uga doodeen. dadkii maanta, dadkii caawa daawanayna runtii yani qof kasta meesha uu waxa uu ka taagan yahay, iyo dee qofkii aan xataa codeynaya Maraykanka horey go-aan u gaadhin cid uu codeyn lahaa, picture fiican buu ka qaatay cid uu caawa u codeyn karo.
waan gartay. marka haddaan soo qaadano qodobkii ugu horreeya oo kale, xanuunka COVID-19-ka amaba coronavirus-ka oo kale, oo dabcan mowduucyadii lasoo qaaday ka mid ahaa, kaasoo kale maxaa ku cusbaa ama ugu muhiimsanaaye dadweynahaasi aan maanta codayntii go-aankooga aan qaadan uu ka bedeli karaa ama kuwa weli aan codayna kalaba?
dadku sidoodaba intooda badan waxay kala raacsan yihiin labada xisbi. inta soo hadhay maalintii waxaa lagu qiyaasaa in 70,000 xanuunka laga helo 220,000 baa dhimatay. Run ahaantii waxaad moodaa inuu isdifaaco isagoo moodaysay inuu madaxweyne u ordayo uusan difaacanayn. Marna madaxweynaha adaa difaacanaya dee kursigii, marna waxaad rabtaa inaad kursigii qofka ka qaado. Waxaa aad iyo aad isaga ugu muuqatay keliya si aanay xanuunka kanu dhaqaalaha uusan wax u yeelin oo iskuulaadkii iyo dib loogu furi lahaa iyo baacmushtarkii iyo wixii meheradii dib loo furi lahaa. Laakiin run ahaantii isaga madaxweynaha isaga xilkiisii ahayd inuu tala keeno
waan gartay. Laakiin qodobadu soo qaatay waxaa ka mid ah inay dawooyinkii ama agabkii caafimaadkii oo loo baahnaa dhac isbitaalada geeyeen, in ay maxaa ku yidhaahdaa waddankii islamarkiiba dabca dadkii soo galaya xidhuud joojiyey, inay tallaabooyin badan qaadeen, inay bulshadii la hadleen, waxyaaba badan buu soo qaaday. Waxaasoo dhammaan wax xusitaankeeda mudan ahayn oo qodobadii uu qabtay oo uu tilmaamay qodobo in la xusa ahayn.
Dabcan waxa weeye waa dowladdan oo dowladda federaalka dhan ayuu madaxweyne ka yahay oo dalka Mareykanka madaxweyneheedu weeye. Mata go-aanno hala soo doxa ama istraatiijiyada uu isticmaalaya xumaato amase qaabka yacni qaabka uu handalgareeya qaabka messajka ama uu gudbinayay ha xumaato. Laakiin wax qabad way lahayd dowladda federaalku oo waxyaaba badan way qabatay baa jirta. Qoladan hadda xisbiga dimuqraadiga ay hadday hayn lahaayeen waddanka yacni qaab ay u dhaqmi lahaayeen iyaga laftooda lama garan karo, oo maadaama ayna hadda xilka iyagu haynin waxay dhibaatada iyo eedu ku dhacaysaa kolba qolada markaa joogta. Marka yacni waxyaabo badan oo xanuuno hore oo waddanka soo maray isagu xataacaawa ka dhawaajiyay oo kii la dhihi jiray H1N1K oo kale uu jiray, inkastuuna sidan oo kale isaguna usii xanuun dilaaa usii ahayn ooyna si fiican loo manaj karayn. Marka lama garan kara hadduu Joe Biden ahaan lahaa madaxweyne wax qaabku u hadalgarayn lahaa.
Waan gartay. Haddaynu soo qaadano qodob baa jiray isagana dooda aad loogu hakaday oo madaxweynuhuna soo qaaday, dabcan Biden difaaciisa dhinaca ka gelicaysa ka galay oo ah wiilka madaxweyne ku-xigeenkii hore amaba musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Hunter Biden lagu magacaabo, oo maalmahanba xisbiga jamhuuriga ay wadeen eeda isaga ka dhana ay wadeen. Qodobkaas oo dooda lagu soo qaaday madaxweynaha madaxweyne Trumpna ka hadlay Biden iska difaacay, muxuu kusoo kordhin karaa qodobadii ay ka hadleen ama bulshada Mareykanka uu ka bedeli karaa? Farax Maxamuud baan u dhibeeyay
arrintan. Inankiisa markii la yirid Ukraine iyo China ayuu la galay baacmushtar aan la ogeyn oo hoose, waxaa FBI-da iyo dadkii qaabilsanaa waxay ku geeyaan maxkamad way waayeen. Waxa kan hadda uu madaxweynuhu wareejinayo waa wax la leeyahay odaygii Giuliani ee lawyerkiisa ahaa ee New York mayorka ka hanjiray baa soo helay. Marka maaha wax dowladdu marnaba ay soo bandhigtay inuu ninkanu dembi galay. Marka run ahaantii taasu cidna maskaxdooda ma bedeleyso, mana aha wax runtii qiimo weyn ku fadhiya.
Haddaynu ugu gudubno qodob isaguna dooda ku cusbaa ama qodobadii doodii hore laga hadlay aan ahayn oo dee kolley dhowaan uu soo baxay maan idhaahdo dee habeen hore uun soo baxay hadduu ugu fogaado oo ah faragelin shisheeye oo doorashada Mareykanka ku timaada. Qodobkaasi labada musharax waa la weydiiyey, say waajahayaan waa la weydiiyey, in siday uga jawaabeen iyo weliba waxay bedeli karto haddaynu eegno murshid.
Waxaa horey aan loo ogeyn waddanka Iiraan inay soo taargeetgareeyeen amase soo bartilmaameysteen gobolka Florida dadka ka codeynaya oo kale oo iyagoo ku sameynaya warar khaldan mataqaanaa halkaa ka gudbinaya oo yacni si aan si abaabulan u doonaya inay doorashada halkaa khalkhal geliyaan. Waxaa kaloo kusoo biiray China awal rowshka kaliya ayaa laga cabsanayay. Marka saddexda waddan ee hadda khatarta ku haya Mareykanka waa Chinaha, Ruushka iyo Iiraan. Intaa haddaan ku daro siyaasadda arrimaha dibadda sideedaba deganaanshaha adduunka marka loo eego iyo dagaalada yaraaday, madaxweyne Trump credit buu ku heli lahaa hadduu dhaho afartii sano aan joogay dowladda Mareykanka wax dagaala ma gelin, bariga dhexe dagaal kama gelin, ciidamada Mareykanka waa wada keenayaa. Taasi way u noqon lahayd dood fiican, laakiin waxaa doodaas oo dhan dhaafisay waxyaaba sida uu wiilka Biden oo kale isagoo ku meereysanaya.
Waa gartay qodobka. Haddaan Faarax u dhiibo, Faarax adiga say kugu muuqataa maxay qodobkaasi labadoodu say uga jawaabeen markaad eegto, iyo weliba suu muhiimka ugu yahay doorashada Mareykanka iyo baaritaankii Mueller aynu ogeyn iyo halkuu la gaaray Mareykanka, maxay soo kordhin kartaa?
Horta qodobka kan maanta saxaafaddu aad bay uga hadashay. Emailkan laleeyahay dadka degan Florida ee codeyn doona ayaa loo diray oo la leeyahay haddaad madaxweyne aydan u soo dhin waxba ay u codeyn waxba ay ku dhacaya. Ninka hadalkaas sheegay waa ninka haysta hay'adda la yiraahdo sirdoonka guud, mana ahayn CIA, ma ahayn kan haysta FBI oo de FBI waxa uu qaabilsan yahay wixii waddanka gudihiisa oo dhan. Marka waxaad moodaa inuu arrin siyaasadeysan ahayd, arrin la hadda la isku raacsan yahay ah in arrintaasu dhacdayba oo ay Iiraan si dhaba uga dambeysay, weli waa arrin doodeedu socoto.
Waa gartay qodobada markaynu eegno dhinaca sogalootiga oo madaxweyne Trump uu dabcan muhiimba u ahaa ama waxaan immigrationka la yidhaahdo markuu doorashadii horegalayna uu aad uga hadlay ama ajendiisa ka mid ahayd, haatanna uu ka hadlaya waa lasoo qaaday, gaar ahaan marka la eego dhinaca xadka Mexico kale caruurta ku jirta iyo weliba tallaabooyinka la qaaday iyo qorshayaasha ka leeyihiin. Labadoodaba qorshayaashoodii way ka hadleen. Hanaankii socdaalka ee Mareykanka, marka labadooda qorshe aynu eegno, maxaa ku cusbaay soo bandhigeen? Faaraxa ku horeeya,
horta madaxweynuhu waxay ahayd inuu difaaco hay-adda socdaalka ama immigrationka, maadaama intaasuu madaxweynaha ahaa dee wuxuu samayn doono ama wuxuu ka bedeli doono sharciyada ama caruurta. Tan runtii su-aal adag buu weydiiyey ninkan Joe Biden. Uu yidhi 500 ciyaala ayaa reeruhoodii hooyooyinkood laabtoodii lagala baxay meelalaala meel la geeyeena lama yaqaano. Runtii uu isku dayay inuu difaaco, wuxuu yidhi adiga iyo Obama dhisay meelaha lagu xereynayo cages bay yiraahdaan qololkii dee qalwooyinkii lagu gurayo ciyaalka. Taasuna ma ahayn istifaaci, laakiin dee waxay ahayd. Marka run ahaantii doodiisa ku saabsanayd oo 200 oo ah 11 million baa waddankan jooga oo aan sharci lahayn, oo la isweydiiya sideeba arrintooda wax looga qabanaya, waxaa jooga dadkii iyagu caruura waddankan la keenay oo iyaguna 1 million ku dhowaan umaleya 800,000 inay yihiin, oo la yiraahdo sharciga dhaaka loodhan jiray oo Obama soo saaray berigii in sharci la siiyo, laakiin markii dambe Donald Trump maamulkiisu diiday. Waxyaalahaas oo dhana waxyaalaha muhiimka ee laga hadlayo. Muu difaacin wuxuu ka yeeli doonaa, waan hagaajin doonaa un buu yidhi. Laakiin Joe Biden wuu ka hadlay arrintan muslimka, uu soo qaaday Joe Biden baa soo qaaday taasoo uu yidhi Joe Biden waa cusuriyad aad samaysay. Kamuu hadal madaxweynuhu arrintaas? Laakiin
waa gartay. Ugu dambeyn su-aasha ugu dambeysa daan id weydiiyo, markaynu guud ahaan soo qaadano qodobadii lagu soo qaaday, hadday noqoto isbedelkii cimilada, hadday noqoto dhinaca socdaalka COVID-19, national security-ga, waxaasoo dhan markaynu soo qaadano, waxaa lagu dagaalamaya loo ordaya waxa weeye waa dadka aan go-aansanin ilaa hadda inay codeeyaan ama gobolada lagu kala tartamayo la kala helo la kala hantiyo. Maxay ka bedeli kartaa codbixiyaasha ku nool gobolladaasi doodano ahayd chaniskii ama fursadii ugu dambeysay? Mushid Baarid oo ka horeeyo.
Horta waxaa xusid mudan in la xuso, anigu siyaasadan xisbiga jamhuuriga waqti badan baa kusoo jiray, laakiin waxaa meesha awal hore musharixiinta jamhuuriga demokraadigu laba falsafadood oo ideology ayay kala aaminsanaan jireen oo cad oo la kala garanayo lana kala taageeri jiray dadweynaha Mareykanka. Laakiin madaxweyne Trump wuxuu la yimid ideology aan kii demokraadigana ahay, mabaadi aan demokraadina ahayn, xisbiga jamhuuriga ahna teedii u yaqaanay mainstream garan jirtay. Marka laakiin haddii aan hadda su-aashaada dib ugu noqdo, waxa weeyaan waxyaabahan uu soo bandhigay oo dhan iyo waxyaabaha maah dadkan aan horta weli go-aanka gaadhina qodayaan boqolkiiba inay hal ama laba ama saddex ka yaryihiin baa laga yaabaa. Dadweynaha Mareykanku waxaad moodaa marka booliska la eego gobol kasta iyo Mareykanka ugu yaraan 110 ayuu ka horeeyaa Biden waddanka oo dhan marka la fiiriyo. Gobollada battle ground-ka la yidhaahdo ee doorashada yacni lagu kala adkaan doono ilaa 9 gobolana, dhammaantood marka Georgia laga reebo uu ka horeeyaa.
Waan gartay aad baa wasata aan u dhiibo Faarax, maxay bedeli kartaa dhankaaga? Hadda
runtii laba arrimood oo muhiima ayuu weydiiyey Joe Biden oo labadoodaba uu ka galgalan kari waayey. Runtii mid waad arki doontaa waxa weeye aad bay miidiyada u saameyn doontaa Brito marka dee miidiyada laga hadlayo doodii ay lahaayeen. Horta waa mida waxaa laga hadlay arrinta dadka madowga ah iyo dhibaatooyinka jira, maxaad u qabanaysaa iyo xaalkan maxaad ka qabanaysaan baa labadoodaba la weydiiyey. Donald Trump wuxuu weydiiyey Joe Biden waqtigii 1980-aad iyo 90-aadii markuu ahaa senatorka shuruucdii la baaskareeyay waqtiga la gudbiyay dad madow oo badan waliba rag u badnaa xabsiyada loogu diray oo ahaa arrimihii daraagiska lala dagaalamayay wuxuu adiga ka dambeeyay adiga iyo Obama intaad meesha joogtay waxba kama idin qaabaan anigu laakiin hadda shuruuc baan soo saaray in dadkii la soo daayay doodu halkaas ay la martay runtii arrinta uu iska difaaci kari waayey wuu qirtay Joe Biden inay khalad ahayd inuu sharciga ka qayb ahaa talabaad ee runtii aan speaker waxba yeelaysana waxa weeye labadooda nimba dad buu la hadlayay Joe Biden madawga uu la hadlayay isagoo ugu codayaan marka arrintaas horta u maleyn maayo inay Donald Trump uu dad badan jiidanayo laakiin kolle waxba yaray yeelaysa arrintaa marka la xasuusiyo dadka talabaadna waxa ay mid cilmilada dadkan ama Pennsylvania ama Texas ama isteediyada gobollada qaarkood u badan ee ama warshadaha dhuxusha ama batroolka soo saara dood baa ka taagnayd su'aal baa la weydiiyey waxa la yiri dadka kan meelaha laga qodo batroolka ama warshad ku yaalan dad laga tiro badan yahay sida madowga ayaa degan qiiqa iyo pollutionka waxa meesha ka soo baxayaan ayagii wax yeelayaan waxaad ka yeelaysaa Donald Trump wuxuu xoogga saaray uu lahaa waa inay warshadahaas u socdaan waayo waa in dadku ay shaqo helaan businessinu ama ay warshadii shaqeeyaan runtii arrinta uu ku gaaday waxay ahayd warshadahaas baad xidhaysaa buu yiri baa lagu eedeeyay Joe Biden wuuna qirtay wuxuu yiri waan xidhi doonaa warshadahaas marka taas waxaan ku leeyahay waxbay uga keeni doontaa goboladan runtii aad labadoodu isugu dhow yihiin xagga codaynta ee sida Pennsylvania oo kale waxaa laga yaabaa inay wax yeesho runtii sanadkii doorashadii horena uu Donald Trump helay
waa hagaag aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa labadiinaba waa
mahadsantahay
kuwaasi waxay ahaayeen Faarax Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo ku sugan gobolka Virginia iyo Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxay falanqeynayeen doodii xalay ta dhexmartay madaxweyne Donald Trump iyo musharax la tartamaya Joe Biden weli halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
haatana dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda dalalka carabta ee Soomaaliya ku aadan iyo saameynta ay ku leeyihiin doorashooyinka waxa magaalada Qaahira noogu soo diyaariyay Xuseen Ismaan Xuseen Saxnuuni
waa marka la ibraamishka faaqidada toddobaadka oo aan ku eegayno guud ahaan saameynta dawladaha carabta ay ku leeyihiin doorashooyinka Soomaaliya iyo waliba waxa gundhiga u ah xiriirka dawladaha carabta ay la leeyihiin guud ahaan maamulada ka jira Soomaaliya dalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay ka dhacdo doorashada baarlamaaniga iyo midda madaxtinimada bilaha soo socda. Hadaba dad badan oo Soomaaliyeed ayaa rumaysan in qaar ka mid ah dowladaha Carabta si toos ah ama si dadban saameyn ay ugu leeyihiin doorashooyinka madaxtinimada ee ka dhaca gudaha Soomaaliya. Hadaba maxaa ka jira galaangalka iyo gacmo-gacmaynta dowladaha shisheeye gaar ahaan kuwa Carabta ay ku leeyihiin doorashooyinka Soomaaliya? Maxay tahay danaha asalka ah ee carabtu lacagta xoogan ay ugu bixiyaan doorashooyinka Soomaaliya sidii ay qolo kasta ay u soo saari lahayd siyaasi ay ayagu wataana waa hagaag su'aalahaasi iyo kuwa la mid ah ayaan ku qaadaa dhigayna barnaamijka faaqidada toddobaadka waxaana marti ku ah Axmed Xirsi Maalina oo ah cilmi baare daraaseeya arrimaha carabta Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha islaamka iyo bariga dhexe iyo Nimcaan Xasan Ciidiid oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska Afrika waa tahay waxaan marka hore idin weydiinayaa maxaa ka jira qaar ka mid ah dowladaha carabta gaar ahaan dowladaha khaliijka in ay farageliyaan doorashooyinka ka dhaca dalka Soomaaliya waxaan marka hore siinayaa Axmed Xirsi Maalina
faragelinta dibadda ka imaanaysa ee doorashooyinka Soomaaliya waa arrin muddo laga hadlayay waliba labadii doorasho ee soo dhaaftay faragelintu way noocyo badan tahay. Waxaa jira mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed intaba oo dowlado kala duwan ka imaanaysa. Laakiin markii gooni loo eego qolada khaliijka, wadamada khaliijka, labadii sano ee ugu dambeysay waxaa muuqatay in nuuc tartan oo dhexdooda ah oo ay kala taageerayaan siyaasiyiinta Soomaalida ay u sharaxaan xilka madaxweynaha inay muuqatay oo weliba ay dhaqaale ku bixinayeen. Waa run oo weli caddeyn rasmiya oo dhaqaalaha ay bixiyeen intuu la egyahay iyo cidda ay siiyeen iyo meesha lagu bixiyey iyo baaritaan noocaasa oo si rasmiya usoo bandhigtay hay-adaha dowladda usoo bandhigeen ma hayno. Laakiin waa wax la wada ogyahay inay dhaqaale badan dhaqaale ku bixiyeen labadii doorasho ee lasoo dhaafay qaar ka mid a dowladaha khaliijka. Intaan ognahay dhaqaale kale iyo arrimo aanan ogeyn oo qarsoona kolay way jiraan. Marka way jirtaa inay danaynayaan doorashada Soomaaliya oo dhaqaale ku bixiyaan oo ay taageero siiyaan shaqsiyaad ay isleeyihiin danihiinay u adeegi doona.
Waa tahay axmed, waad mahadsan tahay. Nimcaan xasan ceydiin axmed waxa uu leeyahay arintaasi way jirtaa. Marka adiga ma kuu muuqataa in dowladaha carabta faragelin toos ah inay ku sameeyaan doorashooyinka Soomaaliya?
Walaalwaad mahadsan tahay. Marka koowaad, horta waa sa walaalkay sheegay oo way jirtaa faragelintaasi. Aslanba dowladaha markay dowladdu burburto, dowladaha aan dhammaystirnayn siyaadadoodu faragelinta noocaas way la kulmaan. Oo Soomaaliya un maaha dowlad kasta oo dowlad kasta oo siyaadadeedu hoos u dhiman tahay, faragelinta noocaas way ku dhidantaa. Waayo siyaasaddu meel banan ma banayso. Waxaa laga cabsanaya marka in cid kale iyadu ay faragelin ku samayso. Marka waa inaad u faragelin ku samaysaa intayna cid kale faragelin ku samayn lahayn ama adig ku adeegsan lahayn. Marka taas waa riska jirta. Kumana koobna dowladaha carabta ee waxay ku goobantahay dowladaha gobolka ama dowladaha kale ee magaranaysa international community-ga sida dowladaha reer galbeedka oo kale ay ku sameeyaan faragelin noocaas oo kale. Dowladaha jaarkeedna Ethiopia ugu horreysa Kenya ay ku sameeyaan, carabtuna soo kale way ku sameeyaan. Oo faragelintaasi waa mid muuqatay imika 12 sano u dambeysay ama labadii doorasho ee dowladdu kaga baxday kumeelgaarnimada 2012 ay dowladdu ka baxday kumeelgaarnimo. Marka ay la xilliga laga soo bilaabo dowladda markuu Sheikh Sharif fureejinayay doorashadii oo qabtay ilaa doorashadii imika u dambeysay way jirtaa. Weliba doorashada ka dambeysa faragelintu waxay noqonaysaa mid sii xoogaysan dowlado fara badan ay ku soo biirayaan. Oo markii hore dowladihii ku jiray imika in ka badan ayaa la rajeynayaa inay kasoo qayb galaan, oo xataa dowladaha gobolka kale inay kala soo qayb ku yeeshaan. Marka
waa hagaag maxamed bulay maxamed, adiga ma isleedahay arrimo kale baa suuragal ah in ay xiriir la leedahay saameynta dowladaha carabta ee doorashooyinka Soomaaliya?
Waxaad moodaa in sababaha ay xiriir la leedahay arrimaha yani marinka oo gacanka cadan iyo badda cas oo ay Soomaaliya laga soo bilaabo waqtigii ay muraadbadeedu bilaabatay oo dhibaato ay ku noqotay isku gooshidii shidaalka wadamada carabta ka yimaada bilowgeedii ugu weynaa 10 sano u dambeysay halkaas ay kasoo bilaabatay. Run ahaantiina doorashooyinku waa soo galeen 2012-kiina saameyn weyn ayay ku lahaayeen. Haddeerna wax moodaa inay kasii awood badnaan doonto doorashooyinka la filayo inay dhowaanahan dhacaan. Waxaa caddeyn u ah hadda loolanka u dambeysay oo la sheegayay in dhowaan dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inay lacag qabatay, taas runtii laftirkeeda caddeyn bay waxay u tahay in siyaasadda Soomaaliya dhaqaale ka yimaada wadamada khaliijka uu faragelin baan ku hayo. Waxaana moodaa suuraddu inay inta ka durugsan tahay oo ay xiriir la leedahay qarniga oo geeska Afrika iyo si guudba waxa uu isbedelada ka dhacaya geeska Afrika iyo wadamada carabta oo dhan.
Marka laga yimaado arrimahaasi, maxay tahay masaalixda ama danaha asalka ah ee carabtu ay ka leeyihiin Soomaaliya? Waxaan ku celinayaa mar kale maxamed bulay maxamed.
Biyaha adduunku iskaga gosho ganacsigiisu ayay dhacdaa. Arintaas ayaana saameynta ugu weyn yeelatay. Waxaanu kaloo la soconaa in ay Afrika waayadan dambe noqotay suuq ballaaran oo soo koraya oo dunidu aad u danaynayso. Ayna rabaan wadamadan khaliijku inay ka ciyaaraan kaalin muhiim ah oo ay saameynna ku yeeshaan. Arinta waxaa sii xoojiyay khilaafka u dhexeeyay Qatar iyo dowladda Sacuudiga iyo Imaaraadka oo waxa qolo walba ay rabtay inay iyadu garab ka hesho ama ay taxaaluf samaysato. Sidoo kale waxaa muhiim ah inaynu tilmaano arinta dagaalka Yemen ka socda iyo saameynta ay Iran ku lahayd, iyadoo ay wadamada khaliijku isku dayayeen inay xakameeyaan awoodda Iran geeska Afrika maadaama ay dagaal kula jiraan Yemen. Waxaanu la soconaa markii suuradda weyn si guud loo fiiriyo in ay Eritrea waxaa waaye Sacuudigu kaga awood u roonaaday Iran, sidoo kale Djibouti inuu awoodda Iran ee bariga Afrika u dhimay, Soomaaliyana suuradda weyn bay qayb ka tahay. أحمد جوابها ملتري ودمها دا إمارات وقسم السياسة بربرو كله يوم الجشيد وقسمي دكده بوساسه إسبلارين تاس إن حرر للي هاي إن أي أود أذكره كعده
وطاي أدبت مع سنت هاي وحن أسأل السؤال شاسي عن سينا يا أحمد حرسي مالين
وحن فيلا يا هرتا دان مركي ليرة هذا عربتا وحب دنا نقدر حي ودمها عربتا garahan kuwa khaliijka oo Soomaaliya juqraafi ahaan ay aad daris u yihiin een sababta ugu weyn ee waayay dambe ay u daneeyeen doorashada Soomaaliya dhowr arrimood ayaa sabab u ahan dhigi kara marka laga tago masalixida guud ee dhaqaale iyo xiriirada dhinaca dhaqaalaha ku saleysan ee mudooyinkii dambe waxa ugu dambeeyay waxa jirtay xifaaltan badan oo wadamada khaliijka ayaga dhexdooda ka taagan oo khilaafaadkii ka dhaxdhacay ay ugu horeeyaan oo qolo walbaaba ay doonayso inay qolada kale Soomaaliya ka saarto oo ayagu ay maxaa leeyahay darafkooda u soo jiidan taas waa mid koobad oo khilaafka fil khilaafaadkii wadamada khaliijka ay gudaha ka jiray ayaa saameeyay sidoo kale waxa jira dagaal noocan ma ay kula jiraan qolada Turkiga oo meesha joogta oo ay Soomaaliya awood badan ku lahaa oo ayadana ay doonayaan inay aan awooda Turkigu ku leeyahay Soomaaliya mid u dhiganta ugu yaraan ku yalaadana hadaysan yareyn karin mid Turkiga waxaa tusaale kuugu filan inay saldhigyo iyo imaraadko kale Soomaaliya ka sameeyeen sida Turkiga oo kale dekedaha oo degada Muqdisho kale shirkada Turkiga la siiyay dekedaha Soomaaliya dekeda kamidana inay imaraadku qaateen marka nooc tartan waxaa jira oo Turkiga kala dhaxeeya gaar ahaan wadamada Saudiiga iyo imaraadka iyo qadar oo ayaguna Turkiga la socda qodobka saddexaad waxaan u maleynayaa oo keenaya inay meesha dhaqaale badan ku bixiyaan sidaan ognahay wadamada khaliijka in badan siyaasad ahaan waxay hoos joogan Mareykanka gaar ahaan galbeed guud ahaan gaar ahaan Mareykanka meeshana waxaa jira hami weyn ama faragelin hadda Jainusku oo rabo inuu yaani ku yeesho saameyn uu ku yeesho dhaqaalaha iyo marka influence ama awooda ay leeyihiin wadamada khaliijka in laga faa'iideysto inay wajood ku yeeshaan meeshaas marka arinta ugu muhiimsan oo kale qodobka saddexaad oo ka hadlayo wuxuu yahay si looga hortago yani Chinese oo asaga naftirkiisa bariga Afrika iyo Afrika guud ahaan danaynaayo oo reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka ay doonayaan inay awoodiisa ka hortagaan wadamada khaliijkuna waxay ka mid yihiin awoodaha oo reer galbeedka ama Mareykanka ay isticmaali karaan oo geeska Afrika ay awoodaan inay ka hor istaagaan Chinese iyo saameynta uu ku yeelan karo geeska Afrika
dhanka kale waxa la leeyahay qaar ka mid ah dawladaha Carabta ayaa xiriir toos ah la leh maamul goboleedyada iyo waliba maamulka Somaliland oo horey ugu dhawaaqay in Soomaaliya inteeda kale uu ka go'ay marka maxaa ka jira arrimahaasi waxaan markii hore siinayaa Nimcaan Xasan Ciidida
way kala duwayeen oo Soomaaliland iyadu markii horeba waxay ahayd maamul gaar ah oo iyadu sidii sheegayso Soomaaliland ixtiraaf raadinaysa marka maamulka ixtiraaf raadinayna wuxuu sameynayaa xiriirada badan sameynaya oo ka duwan marka waan raadinayn aqoonsi caalami ah marka Soomaaliland markaa iyadu waa ka gaar oo xiriir caalami ah de wiil ka dooni karta carabaha iyo dowladaha jaarka kale ba marka laga yimaado laakiin taas maamul goboleedyadu ha asaas sheegtay xiriir ay la leeyeen waliba xiriir joogtay la leeyeen dowladaha carabta qaar kamida iyo dowladaha gobolka qaar kamida tusaale ahaan oo kale maamulka Puntland oo kale isagu xiriir toos ah ayuu la leeyahay imaraadka sidoo kale Jubaland isaguna Kenya ayuu xiriir la leeyahay marka xiriiradaas way jiraan sabab badan oo ay ku kalifi karaan way jiraan maadaama dowlad dhexe oo adag oo u buuxin karta maamul goboleedkii baahiyihiisa oo aan fifiin uu ku soo celinayo ama dakhli keenin maamul goboleedka way isku taxalujeen inay meel kale dakhli ka keenaan taas la dayfa khasaareedii wadatay oo dowladda waxa lagu mucaaradi karaa maamul goboleedyada in qayb ka mid ah laga hoos qaataba marka taas waa tu muuqata weyna jirtaa siyaasada Soomaaliyana way ka dhex muuqataa ilaa inta la helayo dowlad dhexe oo dhammaan qaadi karta maamul goboleedyada dhammaan baahiyaha ay qabaan
waa tahay maxamed bulay maxamed maxay salka ku haysaa baad isleedahay carabta xiriir dhinaca marsan dowladda federaalka Soomaaliya in ay la yeeshaan maamul goboleedyada iyo waliba Somaliland
runtii waxay salka ku haysaa arintaasi loolanka u dhaxeeya labada dhinac ee waxa way bariga dhexe iyo Afrika ba runtii aad iskaga soo horjeeda oo qab ideologiyad moodid inuu loolankoodu ku saleysan yahay dhinac qadar iyo waxa way Turkiga iyo dhinaca kale Imaaraadka Saudiiga iyo Masar arinta waxa mooda maadaama ay Soomaaliya dawladnimadeedu aysan xoginayn in qolo walba ay rabto hadii ay Muqdisho ku guuleysan weydo inay ka faa'iideysato dhinacyada kale ee laga soo geli karo oo aysan marnaba ka bixin saaxada iyo siyaasada saameynta ku leedahay taas ayaana moodaa in ay markii qolihii Muqdisho lagaga adkaado inay awood saarayaan dhinacyada kale sida Somaliland iyo Puntland hadda sida muuqatana waxa weeye Imaaraadku hadii lagaga adkaaday Muqdisho oo qoliyahan lagu xanto inay Qatar iyo Turkiga u xagliyaan dhinacooda, waxa mooday inuu awooda saaray Soomaaliland iyo Puntland oo maalgelin badan geliyay meel military ka sameystay. Taas dhigeedana waxa way dawladda dhexe maadaama ay awooddeedii aad u liidato ay waxba ka qaban kari waday, iyadoo waliba baarlamaanka inuu ognahay inuu shirkadaha maalgashi ee Imaaraadku laga leeyahay uu dalka yacni maalgelintooda wax sharci darro ku tilmaamay, laakiin ilaa hadda waaqiciyan ay joogaan.
Waxaanu weli bartan kaga jirnaa barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo aan ku eegayno waxa ka jira lacagaha faraha badan oo ay dowladaha carabta ay ku bixiyaan doorashooyinka Soomaaliya iyo xiriirka ay la leeyihiin maamulada kala duwan ee ka jira dalka. Marka aad eegtaan dadka Soomaaliyeed waa ay ku kala qaybsan yihiin siyaasadaha dowladaha carabta, gaar ahaan Qatar iyo Imaaraadka Carabta. Haddaba sida ayaad u aragtaa Axmed Maalin arintaasi?
Marka hore, farangelin shisheeye oo saameyn ku yeelanaysa cidda Soomaaliya xukumi doonta oo dibadda ka imaanaysa waa mid mar walba dhibaato ugu jirto dalka iyo dadka Soomaalida. Waxa danta ugu jirta ay waa inay ayagu go'aan qaataan, maslaxadooda ka fakaraan oo cidda u danaynaysa ayagu ay doortaan. Faragelin kastoo dibadda ka timaada iyo nin kasto oo qolo dibadda ahay ay dhaqaale iyo ku soo taageero ku soo dhistay maslaxadii ugu ma jirto. Waxaan u soo laabanayaa kala taageerida dadka Soomaalida. Markii horeba sidii dawladdi dhexe u burburtay, waxa iska batay waayay dambe in qolo walbaaba ay maxaa la yiraahdo dawlad gooni la xirato, sida dawladaha dariska ah muddo dheer dalka Soomaaliya faragelin ku hayay, kuwa ka sii shisheeya khaliijkana khilaafaadkooda iyo Masar waxay noqotay xalaqad labaad oo kale oo ku ziyaaday midii hore. Kala taageerida wadamada ayagu maxaa la yiraahdaa ishaysta ee Soomaaliya gudaheeda u soo raray khilaafaadkoodii, waxaan aaminsanahay waa aragti xumo siyaasadeed oo dhammaan ama dowladda dhexe noqoto ama maamul goboleedyada ha noqoto ay ku dhaqmayaan weeyaan. Waxa aad u qurux badnaan lahayd in ay dano ayagu ay wada ilaaliyaan, ay meesha yimaadaan oo labada darafba ay awood u leeyihiin inay xiriir wanaagsan la yeeshaan, ugana faa'iideystaan masaalixda dalka iyo dadka Soomaalida, ee ayna noqon qadiyad ideolojiyad iyo afkaar dowlado maxaa la yiraahdaa siyaasada isku haystaan in Soomaaliya dhexdeeda laga dhigo meeshii dhibku ka dhacay. Saameynta khaliijka khilaafkiisu anaga nagu yeeshay waxaad moodaa inuu yahay waddan khaliijka ka tirsan inaan nahay, anagoo wax muuqda oo naga khusay khilaafkaasi uunan jirin. Taasina waxay ku timid siyaasadda iyo hoggaanka maamul goboleedyada iyo dowladda xaggeeda inaysa sidii la rabay u wajihin khilaafkaasi iyo dowladahaas xiriirka lala yeelanayo.
Waa tahay marka aad eegtaan qaabka dowladaha carabta iyo guud ahaan dalal badan oo shisheeye ay u farageliyaan doorashooyinka Soomaaliya, ma la dhihi karaa waa mid dhaawacaysa madax bannaanida dowladnimada dalka? Waxaan siinayaa Nimcaan Xasan Caydiid.
Walaal waxa weeyaan atlanbaq dowladda Soomaaliya weli cagaheedii kuma istaagin, mana dhammaystirna siyaasadda iyo madax bannaanida Soomaaliya weli gacanta ayaa lagu hayaa. Weli waxaad ogtahay in koolkoolintii ay ku jirno dowladihii reer galbeedka aynu ku jirno, dowladeenna weli maaha qaran madax bannaan oo madax bannaanidiisi rasmiga ahay dib u haysta. Waxa weeyaan weli siyaasadu dowladdu iyadoo dhammaystiran ayaa haddana siyaasadu weli ayna dhammaystirnayn. Marka dowladaha ayan siyaasadu dhammaystirnayn bay Soomaaliya ku jirtaa. Marka waxyaabo fara badan oo dhaawaca mar walba way dhacdaa, mar walba madax bannaanida wax dhaawaca way dhacaan oo ay ka mid tahay iminka faragelinta shisheeye ay nagu hayaan. Oday dowlad dhammaystiran cidna ma farageliso, balse laakiin waa qayb ka mid ah nusqaanta siyaasadda inagu jirta weeyaan in ama maamul goboleedyada nolo dhaafo ama doorashadeena inaga nolo dooro halkii ay ka ahayd in muwaadin Soomaaliya doorto ama muwaadin Soomaaliya doorto in cid kale inoo doorto iyadu cid danta ay ugu jirto ay aragtay in danta ugu jirto. Marka waa qayb ka mid ah nusqaanta siyaasadda ee dowladda Soomaaliya weli u dhiman weeyaan.
Waad mahadsantahay Nimcaan, sida ayaad u aragtaa Maxamed Buley Maxamed arrimahaasi?
Waxaan qabaa runaanta aniga in dowladahan loolanka wadaay aysan marnaba waxa weeye iyagu danahooda masaalixdooda iyagu eeganaya ay rabaan inay ka fuliyaan ama awood lahow ama halahaan. Waxaynu ogsoonahay faragelinta ay wadamadan geeska Afrika si guud ku hayaan in ay laba nooc u qaybsanto, waxa weeye mid wanaagsan iyo mid xun. Waxay ku xiran tahay dalalku sida u qiimeeyaan. Waxaan la qabaa walaalkay midda ah waxa weeye maadaama aynu madax bannaanideenu aysan dhammaystirnayn oo dowladnimadii soo dowladda soo dib loo yagleelay oo awooddeeda ku taagnayn, dalkana si buuxda uga wada tarin aynu nahay in inagu faragelintaas aynu saameysay si xun, aynu ku fashilannay madaxdeenu haday ahaan lahayd mid dowlad dhexe iyo mid maamul goboleed labadaba inay maareeyaan awoodaha hardamaya waxyaal cudur daara waa loo sameyn karaa, laakiin waxa moodayna iyaga laftirkoodu ay qayb ka noqdeen loolankii jiray.
Laakiin marka la doonayo in la joojiyo ama la xakameeyo faragelinta dowladaha carabta ay ku hayaan doorashooyinka, gaar ahaan lacagaha faraha badan oo ay ku bixinayaan, sida ayaa loo yareyn karaa ayaa isleedihiin? Waxaan siinayaa Axmed Xirsi Maali.
Marka hore, intay hoggaanka dalka dooranayaan shakhsiyaad kooban oo tirsan, waxa aad iyo aad u fududaanaysa in laaluush iyo dhaqaale lagu bixiyo shakhsiyaadkaas, kadibna ay doortaan shaqsiga cidda dhaqaalaha bixisa ay doonayso, ama dibadaha ka timaado ama gudaha noqote. Marka xalka ugu horeeya ama arinta ugu horeysa ee arinta lagu xallin karo ama lagu yarayn karo, aragtideyda waxaan aaminsanahay in doorashada hoggaanka dalka gacanta loo geliyo oo dib loogu soo celiyo ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan doorashadan hadda soo socota, kuwa ka dambeeya, in dadka Soomaaliyeed loo suura geliyo inay iyagu doortaan hoggaanka dalka, taas oo wax badan yareyn doonta laaluushka si toosa loogu bixinaya cidda codka siinaysa murashaxiinta ama dadka u tartamaya madaxtinimada. Ummadda Soomaaliyeed hadday doorato hoggaanka iyagu doortaan, waxay xallin doontaa mashaakil aad u fara badan oo ummadda hadda hoggaankeedu uu ku jiro. Marka taasi waa midda koowaad looga hortagi karo. Tan labaad, waxaa qasaba in la helo sharci guud ahaan xakameynaya doorashada, dhaqaalaha ku baxaya, qaabka loo geliyo, iyo waxaasoo dhan xakameynaya, oo wixii faldembiyeedyo oo lagu kaco dariiq loo maxkamadeyn karo ama loo raaci kala leh, maxaa dembiya, maxaase la ogol yahay, kala cadeynaya oo si toosa, gaar ahaan arinta dhaqaale. Waa laga yaabaa inuu jiro hadda, laakiin kulli waxaa loo baahan yahay sharci la dabaqayo oo la fulinayo, sidoo kale in awood sharci la siiyo hay-adda doorashada ama guddiga doorashada qaran uu si toosa uga xakameyn karo habdhaqanka murashaxiinta iyo qaabka doorashada u dhacayso guud ahaan iyo dhaqaalaha ku baxaya. Iyo arin muhiima oo ayadana inay jirto ah, hay-ad garsoor oo si toosa u faragelin karta faldemiyeedyada ay ku kacayaan dadka u tartamaya xilalka doorashada ama xilalka sarsare ee wadanka. Arrimahaas waxaan aaminsanahay waxay qayb weyn ka qaadan karaan in hoos loo dhigo faragelinta tooska ah ee dibadda ka imaanaysa ee dhaqaalaha wadata ee jahawareerinaysa hoggaanka dalka. Ugu dambeyntii, waxaan ku darsanayaa talo aan u jeedinayo xildhibaanada hadda soo bixi doona oo laga yaabo inay dooran doonaan haddii Ilaahay yiraahdo hoggaanka wadanka. Xildhibaan kastaa wuxuu ka yimaadaa dad iyo bulsho, guud ahaana wuxuu matalayaa ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaa aad iyo aad wax looga xishooda ah in qof ummad matalaya oo hoggaan ummad u ah uu codkiisu noqdo mid iib diyaar u ah oo cid alla cidii dhaqaale wadata ama jeeb haysatahay ay iibsanayso. Taasi waxay sumcad darro ku tahay dadka uu matalayo, asagay sumcad darro ku tahay guud ahaana ummadda Soomaaliyeed, iyo dalka dhanay waxay ku tahay sumcad darro. Marka waxaan aad iyo aad ugala talin lahaa dadka meeshaas imaanaya inay noqdaan dad u qalma mas-uuliyadda ay qaadeen, dad ka soo baxa dhaarta ay ku dhaarteen inay danta dalka iyo dadka ka shaqeynayaan, taasina ay noqoto mid ay ku dhaqmayaan, ee ayna noqon inay shilin raadis iyo $2,000 uu codkiisa ku iibsado, kadibna uu hoggaanka wadanka u doorto cid uunan maxaa la yidhaahdo ka fakerin sida ay hoggaanka dalka ugu qalanto ama ay u badbaadin karto wadanka. Taasi marka waa taladeeda ugu dambeysa. Guud ahaana talada mar walba loo baahan yahay waxay tahay hoggaanka cusub oo imaan doona inuu ka shaqeeyo kan ka dambeeya in ummadda Soomaaliyeed ay doorato oo laga baxo golayaashan yar oo meesha inta lagu xirto kadibna dhaqaalaha lagu harqinayo, kadibna ay noqonayso natiijadii dad nin jeeb uun wata inuu meesha kusoo baxo. Marka waxaan rajaynayaa in hoggaanka soo socda uu ku guuleysan doono inuu ummadda Soomaaliyeed usoo celiyo xaqii doorashada ee ay ku dooran lahaayeen hoggaanka dalka.
Faragelin oo dhan yani lama yarayn karo, laakiin dee faragelinta qaybaha imika imika tusaalaan oo kale tan imika aynu ka hadlinay doorashooyinka ku saabsan oo faragelinta xagga doorashada ah sida lagu yarayn karo ee ugu macquulsan waxa weeyaan in laga gudbo nidaamkan dadban ee lagu dooranayo baarlamaanka, taasoo markaa oo loo gudbo nidaamkii directiga ahaa ee dadka iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay kusoo dooranayeen xildhibaano. Taas markaas wax yaraanaya in xildhibaankii la iibsado, maadaama xildhibaankii iyo xildhibaan cod saxaab kusoo baxay kulley ma noqonayo xildhibaan la iibsan karo. Laakiin xildhibaanka lasoo doorayo marka horeba cidda keenaysa ayaa lacag lagu keenaya, taasna waxay keenaysa inuu xildhibaanku u afduubnaado jihadii marka hore lacag kusoo saartay, balse laakiin haddii bulshadana soo doorato suurtagal ma noqonaysa, xataa haddii lacagtu ay jirto in lacagtaa badan ee jirta in lacagtaas badan dadka lagula gaarsiyo, dadka o dhan lacag looma qaybin karo. Marka taa aniga
ra'yigayga fikradayda ay waxa weeyaan waxa lagu yareyn karaa in laga gudbo nidaamkan dadban ee lagu soo dooranayo xildhibaanada loona gudbo doorasho toosa taas markaa yareynaysa in xakamaynaysana fariigelinta doorashada ee ku hayaan dalalka shisheeye fariigelinta dalkeena ay ku hayaan dalalka shisheeye sidoo kale waxaan axmed kageyra duwanahay waxa weeyaan lama xoolaha ama dhaqaalaha lama yareyn karo maadaama aan dhaqaalaha dalkeena soo galaya aan la yareyn karin wayn hab ka duwan loo isticmaalo marka dhaqaaluhu ku fidayo ku badanayo imika tusaale ahaan oo kale haddii maadaama dalka xaalada dalkeenu maanta uu yahay dal oo hay-ado garsoor oo adag ayna jirin lacagaha halkii ka soo galayaan oo kale aan la xakameyn karin wada dalkeenu oo dowladdu inta ka talisaba ay yartahay xataa bangiga ona awood u lahayn inuu xakameeyo oo ogaado lacagta soo galaysa iyo tabaxaysa midna toona taas way nagu adkaanaysa hadday aan habkan marno balse laakiin haddii aynu habkan marno way fududaanaysaa in la xakameeyo farigelintii talimka qaawanaya jirta
waa haddii aan idin weydiiyo su-aasha ugu dambeysa ee barnaamijkeena yaa badan ayaa la dhihi karaa khasaaraha iyo faa'iidooyinka soomaaliya ka soo gaara xiriirka iyo fargelinta dowladaha carabta ay ku sameeyaan doorashooyinka waxaan ku hormarayaa axmed xirsi maalina
horta xiriir wanaagsan oo dowladaha khaliijka ama waddan kastoo dunida lala yeesho maslaxad iyo danba ugu jirta dadka soomaaliyeed waana adduunka dhan wuu isku xiran yahay cid aan u baahnayn xiriirada dibadda ma jirto laakiin waxay ku xiran tahay xiriirka aan la yeelanayno qaabka uu yahay iyo waxa aan ka faa'iidayno carabta waa run wax badanaa naga dhexeeya oo aada u fara badanoo lasoo koobi karin laakiin mushkiladda jirta waxay tahay siyaasadda ama dowladaha hadda xukuma ka taliya wadamada carabta isku aragti ma ahan soomaaliya kama ahan siyaasadahooduna ma ahan dhammaan wax wada anfacaya soomaaliya soomaalida waxaa laga rabaa inay qiimeeyaan khasaaraha iyo faa'iidooyinka ka soo gelaya marka waxaan aaminsanahay faragelinta hadda nuucan oo qaabka siyaasadeed soomaaliya hadda ay ugula jiraan waxaan aaminsanahay in khasaaraheeda faa'iidadeeda ka badan taasna waxaa xadidaya oo maxaa la yidhaahdo xukumi kara dadka soomaalida inay iska fogeeyaan loolanka siyaasadeed qaabka wanaagsan ama dhaqaale ha noqoto ama qaab kale ha noqoto ay uga faa'iidaystaan laakiin xifaaltanka ka dhexeeya dowladaha carabta dhexdeeda inay annaga gudaheena timaado khasaaro burbur weynaa noogu sugan iyo khilaaf cusub oo hadda waddanka laga abuuro
jimcaan adigu ma ku muuqataa arrimahaasi
sideedaba faragelin oo dhan ayaa khasaaraaba dowladda inay dowlad shisheeye soo farageliso adduunkana sharciga adduunka ka yaala waa xaaraanba inay dowlad kale waayo madax banaanida shayda la yidhahdo keliya wuxuu ilaalaya inaan dowlad kale fargelin dowladu xagga siyaasada way ka sameeyihiin oo dowlad dowlad wax dheer ma jirto saas daraaddeed sharciga caalamiga ee dowladaha u dhexeeya wuxuu sheegaya inayna dowladna dowlad kale faragelin siyaasad ku faragelin dhaqaale kule faragelin caskari ahaan ama military ahaan ayna ku faragelin marka horta ma jiro faragelin saxiiba laakiin waa hadba tamartaaday ku xidhan tahay ode dowladba tamarteeday faragelinta iskaga xidhaa dowladaha qaarba aada loogu soo dhaafaa dowladaha qaarna meelo yaryar oo dhaqaaluhu ka kow yahay baa laga farageliya maadaama curdun yihiin dowladaha afrika iyo dowladaha caalamka saxaad oo dhan laakiin faragelin mar laba horta faa'iido leh ma jirto marka anu waxaan aaminsanahay soomaaliyana dee iyadu cid leyba si taalaayo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo military ahaanba inaku waynu leydanaa sas daraaddeed dee khasaaro weyn bayn ku qabnaa faragelin kastoo dibadda nooga timaada inaku mid aanu adkaysanana oo ma balse laakiin dowladaha kale afrikaanka ee caalamka saddexada xinaga duwayn waxoogaa iyo kuwa iska yar caabiyaan
ugu dambeyn waxaan siinayaa maxamed bulay maxamed
run ahaantii waxaan la qabaa aniga in ay khasaaro badan hadda naga soo gaartay laakiin se waxaan qabaa furas kuna inay badan yihiin fursaddu inay badan tahay waxaan la soconaa haddii la fiiriyo hadda waxyaalaha la qabtay hadday noqon lahayd dhismayaal dekada caalamiya hadday noqon lahayd tababar ciidamo sida hadda qatar iyo kale laga helay horumar maalgashiya la sameeyey waa faa'iidooyin jira laakiin marka loo barbar dhigo faragelinta ay ku hayaan dhinaca siyaasadda iyo inuu hana qaadi waayo nidaamkii dowladnimo in iyaduna ay dhibaato tahay sababtoo ah labadan group mid walba wuxuu rabaa inuu isagu meesha u haro gacanta sarreeyana yeesho cidda balancigaa samayn karta oo la rabo inay isku dheeli tirto madaxda soomaalida ee markaa joogta waxaana moodaa nasiib darro in ay ku milmeen siyaasadaha bariga dhex ka socda
wahagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada qaahira ee dalka masar waxaana barnaamijka igala qayb galay axmed xirsi maalina oo ah cilmi baare daraaseeya arrimaha carabta maxamed bulay maxamed oo gorfeeya arrimaha islaamka iyo bariga dhexe iyo nimcaan xasan caydiid oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska afrika waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
mahad sanad xuseen saxnuuni cusmaan xuseen oo barnaamijka si faqidaada nala socodsiinayey.
guud ahaan dhegaystayaal idaacaddayadii galabnimo way idinla socodsiinayeen. anigu waa sahre ciidla nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo jimco barkhadee.